VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Dunio si anjing pudel pasrah sewaktu Liwen menusukkan jarum-jarum halus ke punggung dan cakarnya. Dokter hewan itu menerapkan seni pengobatan kuno akupunktur untuk mengobati sakit dan nyeri yang dialami Dunio. Dunio adalah satu dari semakin banyak hewan yang menjalani pengobatan tradisional Tiongkok itu. Menurut pemilik mereka, akupunktur merupakan cara pengobatan yang tidak begitu invasif dan lebih sedikit efek sampingnya daripada pengobatan konvensional. Di salah satu tempat praktik dokter hewan di Beijing, berbagai jenis hewan peliharaan dalam berbagai ukuran dibawa pemilik mereka untuk berobat. Pemilik Dunio, Zai Chunyu, mengatakan kepada kantor berita AFP,
manfaat pengobatan tradisional Tiongkok adalah tidak perlu operasi, jadi penderitaan hewan ini bisa dikurangi.
Dunio yang baru berusia 3 tahun menderita penyakit Le Calf's Purse yang memengaruhi tulang paha dan dapat menyebabkan osteoartritis yang menyakitkan. Zai, pegawai di bidang keuangan, mengatakan Dunio begitu kesakitan sampai-sampai tak mampu menapakkan kaki ke tanah dan hilang selera makannya. Setelah menjalani 5 atau 6 kali akupunktur yang disarankan temannya, Dunio kini dapat berjalan bahkan berlari-lari kecil. Akupunktur hewan adalah praktik ratusan tahun di Tiongkok, kata Liwen, yang mulai mempraktikannya pada tahun 2016. Pengobatan tradisional itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan konvensional karena keduanya memiliki kelebihan dan saling melengkapi. Sebelum memulai akupunktur, ia memeriksa penglihatan, warna lidah, denyut nadi, dan mengajukan beberapa pertanyaan ke sang pemilik.
Jumlah hewan yang saya obati setiap tahun tidak terlalu banyak, hanya sekitar 2.000. Ada sekitar 10 pasien setiap hari dan sebagian pasien lama. Sebagian sembuh setelah beberapa kali pengobatan dan mereka tidak datang lagi.
Sekitar 1 atau 2 pasien yang datang biasanya memberontak saat diobati. Karena itu, jelasli, hewan-hewan itu harus diajak berkomunikasi, diperlakukan dengan lembut. Diyakinkan bahwa mereka tidak akan disakiti. Li banyak menangani kasus-kasus kelumpuhan, anggota tubuh lemah, epilepsi, nyeri, dan retensi urina. Akupunktur juga dapat digunakan untuk berbagai penyakit lainnya ketika tidak ada lagi pengobatan yang tersedia. Pasar akupunktur untuk hewan masih terbatas sekarang ini, kata Li. Seiring dengan peningkatan taraf hidup, penghasilan, dan level pendidikan, semakin banyak orang yang menyadari manfaat pengobatan ini, jelasnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Biasanya kerabat terdekat menyampaikan pidato singkat terkait mendiang sebagai pernyataan perpisahan. Di Inggris, sebuah keluarga mengubah tradisi itu berkat bantuan teknologi kecerdasan buatan, mendiang yang siap masuk liang lahat justru lebih banyak bicara, tim VOA melaporkan.
What was your hometown like?
We got there. This is such a small island.
Marina Smith sudah meninggal dunia, namun suaranya terdengar di sela-sela acara pemakamannya di Inggris. Ia menjawab pertanyaan seorang cucunya mengenai seperti apa kampung halamannya. Meninggal pada usia 87 tahun, Marina bisa menjawab berbagai pertanyaan sanak kerabatnya mengenai dirinya. Semua itu berkat Story File Life, sebuah perangkat kecerdasan buatan yang dikembangkan anaknya, Dr. Stephen Smith, bersama istrinya. Jauh sebelum Marina menutup mata untuk selamanya, anaknya itu mengajukan puluhan atau bahkan ratusan pertanyaan yang direkam dalam alat tersebut dan bisa ditampilkan kembali sesuai pertanyaan yang diajukan.
Storyfile doesn't change answers to questions. We don't edit it, we don't manipulate it, we don't deepfake it. What we're trying to say is the video.
Storyfile tidak mengubah jawaban atas pertanyaan. Kami tidak mengeditnya, kami tidak memanipulasinya, kami tidak memasukkannya. Apa yang kami coba katakan adalah, ini adalah dirimu yang asli, ini adalah video yang Anda buat, dan sekarang Anda membuatnya. Video ini dapat diakses untuk percakapan masa depan.
Stephen Smith mengatakan kecerdasan buatan bisa membantu keluarga membangun ikatan yang kuat dengan leluhur mereka.
Each of our stories of our lives is important to those that follow us. It's interesting for them actually. It may not be that interesting for us to reflect on our lives.
Setiap kisah hidup kita penting bagi generasi setelah kita, bagi mereka pada 50 tahun, 100 tahun dari sekarang. Cucu, cicit atau generasi setelahnya ingin tahu siapa Anda, dari mana Anda datang, apa yang Anda yakini, apa yang Anda lakukan dengan hidup Anda.
Stephen Smith mengakui idenya muncul dari keinginan banyak sejarawan untuk menciptakan interaksi antara orang-orang masa kini dan para saksi sejarah, seperti para penyintas tragedi serangan teroris 11 September 2001 atau Holocaust. Storyfile Live tersedia untuk umum. Siapapun bisa mengaksesnya untuk keperluan di kemudian hari dengan hanya membayar $48. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Di Amerika Serikat, kini semakin banyak restoran yang menyajikan menu makanan halal. Fenomena ini muncul seiring meningkatnya minat masyarakat akan makanan berlabel halal. Dua diaspora Indonesia memanfaatkan peluang ini. Bagi warga Muslim di Amerika, jika ingin menikmati pizza dengan topping pepperoni, salami, sosis, atau daging lainnya, harus berhati-hati karena pada umumnya bahan makanan tersebut terbuat dari daging babi. Tapi tidak demikian dengan yang tersaji di restoran bernama Uptown Kitchen Pizza di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, yang dimiliki diaspora Indonesia, Haryadi Nugroho.
Kita sama sekali nggak memakai unsur daging pork, babi. Jadi untuk replacement, untuk pepperoni kita menggunakan beef. Untuk sausage kita memakai beef juga. Untuk ham kita turkey, halal turkey ham. And then bacon dari beef juga, halal beef bacon.
Menjajakan makanan khas Italia berupa pizza dan pasta dengan menggunakan daging berlabel halal bukanlah hal yang lazim di Amerika. Namun ini malah menawarkan keuntungan tersendiri bagi Haryadi yang membuka Uptown Kitchen bersama rekan usahanya, seorang imigran asal Aljazair, sejak tahun 2018.
Non-pork, kita melihat sejak awal marketnya semakin besar. Ternyata setelah kita buka, bahkan kita cantumkan di menu, kita punya logo halal, itu orang tetap aja datang ke toko, terus banyak orang juga ternyata yang bukan non-muslim pun juga mencari bahan makanan yang nggak berbahan baku pork. Menurut customer yang kita tanyakan, kenapa mereka lebih seneng beef? Ya karena preference mereka beberapa bilang ada masalah dengan kesehatan. Seperti itu. Terus kemudian mereka tanya dulu kalau order, ini pepperoninya beef atau pork. Nah terus dari word of mouth, dari mulut ke mulut, mereka cerita ke orang, terus banyak kita nambah customer seperti itu.
Mendapatkan bahan makanan halal di Amerika kini semakin mudah, terutama di kota-kota besar dan sekitarnya.
Yang pertama yang mainnya adalah di restoran Depo, yang bagian halal meat section. Yang kedua ada saya supplier satu lagi dari supplier Al-Amin yang juga menyediakan menjual produk daging halal.
Sri Astuti adalah seorang diaspora Indonesia yang membuka restoran halal Indonesia bernama Warung di kota Doraville, tidak jauh dari kota Atlanta di negara bagian Georgia.
Sebenarnya tujuan marketnya itu adalah lokal dan penduduk sekitar ya. Dalam artian yang non-Indonesian, target market kami ini yang non-Indonesian, dalam artian kami mau menyajikan, mempromosikan masakan Indonesia yang berdaging halal. Atau kan kadang-kadang bisa dilihat kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya. Disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa, oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal gitu. Nah disitulah kita mulai promosi gencar ya pada waktu itu, bahwa kita bisa menyajikan masakan Indonesia yang halal gitu, dari sources yang halal dan sebagainya.
Label halal yang digunakan warung pun diakui Sri membantu usahanya untuk mempromosikan masakan Indonesia.
Jadi alhamdulillah sekarang udah menempati 2 tahun, udah sampai apa, kita sudah menerima hasilnya dari target market itu. Alhamdulillah gitu. Orang-orang pada senang dan mereka sangat senang ya, terutama muslim-muslim yang belum tahu negara Indonesia. Oh, ada negara Indonesia ya. Pertama mereka datangnya bukan karena negara Indonesianya, karena halalnya. Jadi akhirnya alhamdulillah mereka tahu, oh ada negara namanya Indonesia dengan makanan yang kompleks dan beragam. Kami jelaskan dari menu, jabarkan, gambarkan. Alhamdulillah mereka ngerti dan mereka suka. Jadi alhamdulillah mereka tetap balik terus gitu.
Berdasarkan data dari perusahaan riset Technavio, pasar makanan halal di Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh lebih dari $8 miliar antara tahun 2019 hingga 2024 seiring pertumbuhan populasi muslim. Jumlah muslim di Amerika saat ini adalah sekitar 1,1% dari total populasi penduduknya, dan pada tahun 2050, populasi muslim Amerika Serikat diproyeksikan mencapai 8,1 juta jiwa atau 2,1% dari total populasi negara itu, meningkat hampir 2 kali lipat berdasarkan perhitungan Pew Research Center. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
It is here, Galadriel. The moment we feared.
Sekitar 20 pemain dan anggota kru film The Lord of the Rings, The Rings of Power memadati area karpet merah di acara pemutaran perdana dari seri baru ini di Los Angeles, California belum lama ini. Ini merupakan serial terbaru yang diangkat dari novel karya J.R.R. Tolkien yang berjudul The Lord of the Rings dan The Hobbit. Dirilis 8 tahun setelah film terakhir yang ke-6 tayang, para fans tentu saja memiliki ekspektasi yang tinggi dari The Rings of Power yang kini menjadi film seri pendek dengan 8 episode. Aktor Robert Aramayo yang berperan sebagai elf bernama Elrond dalam film seri yang baru ini mengatakan bisa merasakan kegembiraan di sekelilingnya.
I feel the excitement around it, and I feel the pressure of it, you know.
Robert Aramayo mengatakan ia bisa merasakan adanya tekanan, tapi satu hal hebat yang menurutnya cukup membantu adalah tokoh Elrond yang juga memiliki banyak tekanan. Cerita dalam film seri The Rings of Power ini mengambil latar belakang ribuan tahun sebelum The Hobbit, yang adalah prequel dari The Lord of the Rings. Namun aktor Charlie Vickers meyakinkan para penonton bahwa mereka tidak perlu menyelami karya-karya Tolkien atau menonton film-filmnya selama berjam-jam untuk bisa mengikuti alur cerita yang baru ini.
I don't think anyone needs to do any homework. Of course, having a prior knowledge of the lore and the world will only enhance the experience, but I think you can go into it as a complete new fan of Tolkien and Tolkien's world.
Charlie Vickers menambahkan, tentu saja bagi penonton yang mengetahui cerita yang sebelumnya bisa menambah keseruan dalam menonton film seri ini. Tapi menurutnya penonton bisa mendalami ceritanya sebagai penggemar baru dari Tolkien dan dunia yang diciptakan olehnya.
Together we can survive this. each of us must decide who we shall be.
Serial yang didukung oleh Tolkien Estate yang menangani hak cipta dari karya-karya Tolkien ini lebih memiliki kebebasan untuk mengembangkan materi yang ada dibandingkan 6 film sebelumnya. Aktor Benjamin Walker yang juga berperan dalam serial ini menjelaskan bahwa mereka mengkaji ulang sumber materi filmnya, lalu membaca tulisannya yang dapat mendatangkan inspirasi untuk hal-hal baru yang memungkinkan mereka untuk menuangkan berbagai hal artistik ke dalam berbagai aspek dari dunia legendaris Middle Earth yang belum pernah terlihat sebelumnya.
We took a reinvestment in the source material. And well, that means that we went to his writing and allowed that to inspire whole new avenues for the show. That it allowed us for some artistic freedom to dream up some other aspects of Middle Earth that haven't been seen before.
Serial ini menandai sejumlah hal baru yang diadaptasi dari karya Tolkien, termasuk karakter elf yang diperankan oleh Ismael Cruz Cordova. Menurutnya, tidak akan ada lagi masa di mana orang bisa berkata bahwa tidak ada elf dengan kulit berwarna. Mereka telah menghapus adanya persepsi tersebut yang sangat berarti baginya.
This conversation will never be there. Oh, I'm an elf. The next person that comes after me won't have to talk about this. So we're definitely, that's what it means to me.
Serial ini dilaporkan memiliki anggaran terbesar dalam sejarah televisi dengan episode pertama yang mencapai pengeluaran $465 juta. Aktris asal Inggris Nazanin Boniadi yang memerankan tokoh Bronwyn mengatakan bahwa nilai produksi dari film seri ini luar biasa, dalam arti ada perhatian yang detail tidak hanya pada kostum-kostum karya desainer Kate Holly, pemandangan yang epic, tapi juga berbagai detail yang ada di setiap menit yang terpikir saat proses syuting berlangsung.
The production value is incredible, meaning there was such attention to detail, not only by our beloved Kate Holly, the costume designer.
Nazanin Boniadi menambahkan, mereka tenggelam dalam dunia yang diciptakan untuk mereka ini. Tokoh yang ia perankan juga hampir tidak memakai teknologi CGI.
I have very little, if any, CGI. So that should talk to how much attention there was to detail.
Film seri The Lord of the Rings, The Rings of Power, diluncurkan tanggal 2 September melalui layanan streaming Amazon Prime Video.
Eventually one or the other must surely break.
Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.